часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България. Срещаме се в ефира всеки четвъртък след новините в 10. Молдова след изборите. Как българите и гагузите в страната разчитат резултатите от вота? Коментар по темата ще имаме от колегата от румънската секция на Радио България Владимир Митев и събеседниците му, бесарабският българин Александър Ламбов и Михаил Сиркели, гагузин с българско гражданство, основател на медията Нокта. Ще последва и разговор за сънародниците ни в западните покрайнини, а поводът е 27-та годишнина на Културно-информационния център на българското национално малцинство в Босилеград. Имаме интервю по темата с председателя на центъра и доайен на българите в Сърбия Иван Николов. И накрая ще поговорим за отношенията между България и Азербайджан от гледна точка на етническите българи в страната от западния бряг на Каспийско море. Гостувани Мария Гусейнова, председател на Сдружението за българо-азербайджанско приятелство и главен редактор на списание Акорд, което се издава и на български език. Музиката в предаването избира Диляна Трачева, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Куньо Стан. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Парламентарните избори в Република Молдова от 28 септември отбелязаха решителна победа на управляващата партия на действието и солидарността. Резултатът беше възприет от мнозина като затвърждаване на проевропейския курс на страната на фона на хибридната война с Русия. За да разберем вътрешните разломи в молдовското общество, съпътстващи тази победа, колегата от румънската секция на Радио България Владимир Митев, който следи процесите в Република Молдова, се обърна към двама изявени анализатори.
Михаил Сиркели, основател на медията Нокта, е гагаузин с българско гражданство и виден коментатор на политическия живот, който подчертава геополитическата необходимост от изборния успех на партията ПАС. От друга страна, Александър Ламбов е безарабски българин и докторант по политология в УНСС, както и следовател на настроенията в Южна Молдова. Той фокусира вниманието си върху реакцията на българските и гагаузските общности, които традиционно гласуват против проевропейския вектор в молдовската политика. Михаил Сиркели разглежда изборния резултат като пряк отговор на руската хибридна война, водена срещу Молдова. Според него избирателите са разбрали, че вотът за проруските партии означава въвличане на страната във войната и пълна загуба на суверенитет. Сиркели подчертава, че на фона на войната в Украина и окупацията на Приднестровието, изборът на ПАС е бил избор за сигурност и стабилност. Той припомня, че въпреки първоначалните обещания за вътрешни реформи, например съдебната система, борбата с олигарстите и така нататък, правителството е било принудено да се фокусира върху кризи от по-високо ниво – пандемия, енергийна криза и самата война в Украина. Въпреки националния успех на партията ПАС, Южна Молдова, където живеят общности на българи и гагаузи, продължава да представлява електорална крепост на проруските сили. Александър Ламбов, говоряки за реакцията на българската общност, посочва, че резултатите не са изненадващи, тъй като в Тараклийския район ПАС никога не е събирала повече от 10% от гласовете. Всъщност, както в Тараклия, така и в Гагаузия, патриотичният блок получи около 80% от гласовете на избирателите. Двамата анализатори предлагат сходни, но допълващи се обяснения за този дълбок разрив между центъра, Кишинев и юга. Михаил Сиркели акцентира върху идентичността на тези общности по време на Съветския съюз, като посочва, че те не възприемат нито Молдова, нито България, нито Турция като своя родина, а по-скоро се асоциират със Съветския съюз. Той обобщава, че Русия контролира гагаузите и българите чрез два основни механизма.
Русия ги контролира и гагаузите, и българите с двете неща. Страх и ненавист. Страх, че ще дойдат румънците и ще ги бият. Това е голям миф, създаден от съветската пропаганда да представят межвоенния период на Република Молдова като нещо, като едно зло. Русия начина да ги манипулира с веки ненавист. Да? С тази, те ненавиждат европейската власт, ненавиждат Майя Санду, защото Майя Санду, не знам, не е била оженена, няма деца, не знам какво, тя е за Европа, тя е румънка, не знам какво.
Към това Сиркели добавя институционалния провал. Неспособността на държавата Молдова през последните 35 години да интегрира общностите чрез изучаване на румънски език на добро ниво. Александър Ламбов задълбочава анализа, като представя данни от своите изследвания на фокус групи в Тараклия, които разкриват същността на евроскептицизма там. Според него ПАС се възприема като доста десен от политическа гледна точка с лек националистически уклон проект, който автоматично облъсква етническите малцинства. Очакванията на българите не съвпадат с безусловния проевропейски курс на румъноезичното мнозинство в Република Молдова, добавя той. Те виждат в европейската интеграция нещо, което е условно добро, т.е. тя е приемлива само ако води до незабавно подобрение на икономическия живот. В противен случай тя губи подкрепа.
Бесарабските българи виждат евроинтеграция като една страна от противопоставяне между Европейски съюз и Съветски съюз. Тоест, много бесарабски българи виждат съветския период, особено края му 80-те години на миналия век, като край на разцвет на региона. И сега, гледайки този, може би до някъде митичен период, се противопоставя на сегашната действителност, момента и на европейската перспектива.
Ламбов допълва, че евроскептицизмът има и силни консервативни корени, свързани с толерирането на ЛГБТ движенията в Европейския съюз, което се възприема като посегателство върху традиционните ценности. Парадоксално и отношението към популисти като олигарха Илан Шор.
Но все пак парадоксално съм говорил с симпатизантите на Шор и те ми казват примерно нещо това, което звучи много цинично, но все пак не можем раз хората го излъчват, така е това. Крадат всички. И тези в Кишинев също крадат, но този, по принцип Шор, макар споделя нещо и с нас. Ето отношението към Шор от гледна точка на симпатизантите му.
По този начин изглежда, че на този етап за южните региони липсата на връзки с ПАС не е само въпрос на русофилия, а и на несъответствие между политическия профил на управляващите и социално-економическите и културни очаквания на малцинствата. И двамата експерти разглеждат потенциалната роля на България за преодоляването на евроскептицизма в Южна Молдова, особено след откриването на филиал на Русенския университет в Тараклия. Сиркели е скептичен относно бързия ефект върху идентичността.
Говорим за идентичността. Аз не знам дали този университет ще бъде способен да смени нещо на нивото на идентичността. Да каже на българи, че те са българи, не са руснаци. Да? Нещо трябва да се прави с идентичността. И мисля, че България трябва да разширява програмите на обмена и да бъде тази връзка.
Ламбов потвърждава, че Република Молдова разчита на България да подпомогне преодоляването на евроскептицизма, тъй като България има голям авторитет сред бесарабските българи. Въпреки това той посочва, че добрият авторитет на България не се превръща в политически вод.
България има висок авторитет, голям авторитет между бесарабските българи, но не е точно, практиката сочи, но не е точно в въпросите на гласуването на избори. Тоест България я обичат, защото тя прави проекти, подкрепя. Мисля, че 103-то постановление, по което бесарабските студенти учат в български университети, но много сериозно нещо, което подкрепя позициите на България в региона, но все пак е трудно да действа политически, да преубеди, да измени политическата позиция на хората.
Ключовото противоречие, което пречи на промяната, е политическото уравнение за ПАС. Удовлетворяването на исканията на българите и гагаузите може да доведе до загуба на избиратели за ПАС в Кишинев, според Ламбов. Това създава ситуация, в която центърът Кишинев и югът Тараклия Гагаузия остават в ситуация на непреодолимо противоречие. След изборната победа и двамата анализатори очакват ПАС да се възползва от политическото махало, което се движи в негова посока и да задвижи Молдова по пътя към Европейския съюз с ускорени темпове.
Молдова е готова за отваряне на преговорите с Европейския съюз. Молдова е свързана с Украина в този процес и аз се надявам, че тези разногласия, които ги имат в Европейския съюз, страните, членките на Европейския съюз, първо, аз като разбрах, най-голямата проблема сега е Венгрия, те ще бъдат преодолени и Молдова и Украина ще имат възможност да почнат преговорите. Украина за нас е много важна държава сега. И ние го разбираме сега. Украина за нас е голям щит. Тя не гарантира, че Молдова може да продължава. Тя се съпротивлява, издържва и тез руската агресия и не дава на руските войска да стигнат до Република Молдова. И това не гарантира възможността да се развиваме, да бъдем като независима и суверенна държава. И затова аз мисля, че ние трябва да вървим в Европейския съюз заедно с Украина, защото Украина не дава тази възможността.
Александър Ламбов потвърждава тази посока, като очаква задълбочаване на европейската интеграция, борба с електоралната корупция и мерки за намаляване на руското влияние.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
С разговор за въпроси, вълнуващи са народниците ни в съседна Сърбия, продължава предаването, а поводът е 27-та годишнина от основаването на културно-информационния център на българското национално малцинство в Босилеград. Той беше отбелязан в края на миналата седмица с концерт на създадения от незабравимата Надка Караджова квартет Славей. Но всеки рожден ден е повод и за равносметка какво е постигнато за близо 3 десетилетия и как организацията продължава да помага на българите в западните покрайнини. Колегата ни Йоан Колев потърси отговорите от председателя на културно-информационния център в Босилеград и доайен на българската общност в западните покрайнини Иван Николов.
Отбелязвате 27 години от създаването на Kids Босилеград. Първо, припомнете ни причините да бъде създаден той.
Вече асимилацията беше почнала да намалява населението. Тогава българите драстично намаляха, сърбизираха се и се появи нужда от противопоставяне на този сериозен асимилационен процес. Българският език в училищата също беше жестоко атакуван от страна на официалните власти. Премина се на обучение на сръбски в основните училища. Много от процесите, които унищожаваха малцинството и го обедняваха, караха го да емигрира, да се сербизира и така нататък. В публичното пространство не се говореше за всичко това и от тук нататък се появи необходимостта от създаване на едно такова сдружение. Това беше все пак 97-98 година, когато се надявахме, че процесите в Сърбия ще доведат до демократизиране на страната и българското малцинство ще излезне на сцената с едни искания, които да бъдат посрещнати от страна на сръбската държава с идеята за всестранно материално, културно и политическо развитие на малцинството. Но нищо това нямаше да се случи, ако не беше подкрепата от България, разбира се. Така с едни средства по време на тогавашното костово правителство, тук успяхме да наемем помещения, да създадем минимални условия за работа. На откриването на културно-информационния център дойдоха представители на най-висшите държавни органи на властта в България. Министерството на културата, на външните работи, на Народното събрание, известни културни дейци, певци, музиканти и така нататък. Беше така и еуфория. Процеса на разпадането на страната беше продължили и ние се надявахме, че със създаването на културно-информационните центри българското малцинство в Сърбия ще излезе от дългогодишната така забрава и ще влезне в публичното пространство като самостоятелен субект.
Споменахте подкрепата, която сте получили от тогавашното правителство, а от сръбска страна срещнахте ли някакви проблеми за регистрацията, за узаконяването, тъй като знаем, че тогава все още е било правителството на Слободан Милошевич?
Вижте, за самата регистрация нямаше проблеми, но вече на вторият етап, когато беше открит центърът и когато започнахме да работи центърът, т.е. да представя български културни програми, да отразява български значителни дати и юбилеи, да говори за проблемите на малцинството, тогава вече тръгна жестока акция срещу нас и трябва да ви кажа, че дори местната социалистическа партия на Милошевич излезе с предложение до Сръбската прокуратура да се забрани дейността на културно-информационния център. Разбира се, това тогава не може да стане. Аз не знам как се беше случило, но имаше някаква договореност между двете държави да се финансира и да се разреши дейността на КИЦ. Но по медиите тръгна жестока кампания срещу нас. Повечето сръбски медии, централният белградски печат излязоха с едни такива клевети, че това е първа стъпка към отцепление на Босилеградско и Царебровско и техното присъединяване към България. Тази мантра се повтаря и до днес.
Каква е равносметката, която правите за изминалите 27 години? Малко за постиженията на Културно-информационния център, за проблемите, с които продължавате да се борите?
Много работа успяхме да свършим през тия 27 години. Кандидат студентските кампании, закачайки се за 103-то постановление, което българските вузове бяха отворени за българите от чужбина, почти всички кандидат студенти бяха подготвени за кандидат студентски изпити. Много от тях се намериха работа и останаха в България. Те бяха изтръгнати от пропагандната машина на сръбските власти за сърбизиране, за антибългарските кампании, настроения. Имайте на предвид, че между българите в Западните покрайнини и българите в Македония няма никаква разлика. Значи това е една кампания, която се води и която ги настроява срещу България. Така че този етап на сферата на образованието поработихме доста. След това българското гражданство, консултации, оказване на съдействие. Повечето българи от Босилеград кандидатстваха и придобиха българско гражданство. Това е едно от постиженията на Културно-информационния център, защото хората, които придобиха българско гражданство, вече отвориха друга перспектива, особено за младите. Отбелязвали сме всички значителни дати и юбилеи от българската история и култура. Организирали сме културни програми всяка година, порядъка на един път месечно, да кажем. Така че българското присъствие с откриването на Културно-информационния център стана осезаемо. Разбира се, никак не е удобно по всяко време да имате по едно-две висящи дела и дори се стигна до там, че полицията нахлуваше посред дял ден в Кица и вземаше книгите на Едвин Сугарев, например. Културно-информационният център е от гледна точка в областта на културата, на информирането, на афиширането на проблемите на българското малцинство направи максимално това, което беше възможно. Разбира се, това беше до някъде и оценено от българската общност и от българската държава, бих казал. За това свидетелстват и доста признания, които бяха връчени на центъра и на лично на мен. В този план нещата тръгнаха добре, но ние не успяхме да направим другото нещо. Не успяхме да го материализираме това българско културно присъствие, т.е. да го превърнем в реална политическа сила, която да вземе местната власт и да предложи малко повече български бизнес, малко повече препитание на местното население. Това не успяхме да го направим поради противодействието от една страна на българската държава и от друга страна от безсилието на българската държава да постигне някаква договореност с сръбските власти за облегчаване на живота на българското население тук, за свободно движение на хора, на стоки, идеи, капитали. Нещо, което беше европейски процес, но за съжаление той не можа да заживее у нас.
В интервю за Радио България през 2023 казвате, че надежда за българите в Западните покрайнини има дотолкова, доколкото каузата на Западните покрайнини стане национална и европейска кауза, както за България, така и за европейските и партньори. А европейската перспектива на Западните Балкани беше една от важните теми по време именно на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018. От тогава минаха 7 години. Усетихте ли някаква промяна и в каква посока беше тя след това председателство в контекста на развитието и опазването на българите там?
За съжаление, този процес на европеизация на Балканите и евентуалното присъединяване на Сърбия към Европейския съюз не се случи. Не се стигна до общ език между правителствата на двете държави, т.е. те продължават да говорят на два различни езика и всичко, което се договори, на другия ден се забравя. Сърбия сериозно не е започна преговорите за членство в Европейския съюз. Виждаме казано посочни послания към Русия, към Китай, към разни антиевропейски лозунги, които се издигат все по-често и по-често. Виждаме също така, че общественото мнение, самата Сърбия вече започва да става антиевропейско, така че и нашата надежда тогава беше свързана с това, че Сърбия все пак ще реши да тръгне по европейския път и тогава се откриваха редица други възможности за отваряне на границите, за решаване на ключовите проблеми, свързани с оцеляването и с екзистенцията на това население. И хората започнаха вече да се спасяват индивидуално. Всеки се опитва да се докопа по някакъв начин до българското гражданство и да тръгне към България или към някоя западноевропейска страна.
Протестите срещу кабинета и управлението на Александър Вучич не показаха ли именно това, че все още има немалка част от населението на Сърбия, която иска да продължи по пътя на своята европейска интеграция?
Протестите продължават повече от една година, но те, ако сте забелязали, нямат така категорична европейска нагласа, защото много малко европейски знамена се виждат на самите протести. Те не са антиевропейски, но не са и проевропейски. Така че тия дълбоки обществени вълнения, които обхванаха Сърбия, са по-скоро някакво начало на някакъв процес, но те все още не са и ясно пропилирани, не са с ясно поставени политически цели. Какво точно искаме? Искаме ли смяна на системата или само искаме смяна на личностите, но системата да остане същата?
Цялото интервю с Иван Николов, председател на Културно-информационния център в Босилеград, ще намерите на уебсайта на Радио България.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
На 10 октомври в зала 1 на Софийския университет ще бъде представено азербайджанското културно наследство, кулинарните традиции, също така и най-новият брой на списание Акорд, което вече две десетилетия Сдружението Подкрепа за азербайджанско-българското приятелство издава на български език в държавата на западния бряг на Каспийско море. За темите в изданието и за радостта от срещата с българите в прародината, Елена Къркаланова разговаря с етническата българка Мария Гусейнова, която е председател на Сдружението и главен редактор на списание Акорд.
Добре дошла, госпожо Гусейнова. Какво можем да прочетем в поредното издание на Акорд?
Здравейте, скъпи приятели, скъпи българи. Много радвам се, че ме поканахте тука в студията на Българско национално радио. Имам повод да додох тук в България. У нас много интересен проект, който го поддържа агентство на неправителствена организация. Проект, който представлява културното наследие на Азербайджан. Имам още няколко повод да дойда тук, да се похвалям и за нашето сътрудничество, и за нашата работа. В 2025 година, 20 години, като действа, работи юридически зарегистрирована в Азербайджан, Азербайджанско българско сдружение и международно списание на български език, акорд, който се издава в Азербайджан на български език. Това много важно, защото съхраняваме роден език, български език, представяме културата на Азербайджан и на България чрез списанието. 20 години ние работим, 20 години ние съдействаме на укрепляване дружбата между азербайджанския и българския народи. Аз съм българка, вие уже знаете, съм родена в Азербайджан, закончих Киевския университет, философски факултет, и в това списание ни подведахме итог на нашата работа за 20 години.
В този брой ми направи впечатление, че освен, че представяте проектите, които сте реализирали в продължение на цели 2 десетилетия с вашето обществено сдружение, вие представяте и някои актуални моменти от двустранното сътрудничество в сферата на икономиката, но също така на туризма, културното сътрудничество. Разказвате малко за азербайджанските традиции. До кого стига това списание, което се издава, както казахте, на български език, но в Азербайджан? Колко са българите там, които разгръщат страниците му?
Ще ви кажа, много голям интерес представлява това списание. И если първия номер ни издадахме на руски език, когато го донесахме тук, докарахме го тук, и ние решихме, че трябва да го издаваме на български език за българската общественост, за българите по света, които живеят. И така се начина нашата работа с това списание на български език. Голям интерес представлява това списание в Азербайджан и в България. В българите, с които се срещахме, не обязательно в България, в Азербайджан довадат българи, не там им представляваме това списание. Ти го карат у себе си в Турцията, в Украината, в Русията, в Греция, даже бя наши жури, в Израиль представяхме. Тоест, голями отклики, отзыви ни получаваме
не по само това списание. Не само от българите, които живеят там, да, в Азербайджан, които преди малко ми казахте, докато се подготвяхме за този разговор в студиото, че са не много българите в Азербайджан, да. Около 200 души.
Да, не много, но беше повече, сега по-малко стана. Българите в основном живяха в град Гянджа. 20-те години, начало 30-те години миналото столетие, ти дошли в Гянджа и там намеря ляп, работа и много доброжелателно отношение до тях. Баба ми разказваше, че хубаво ги прие, ни вгаш, ни каза, че висти българи, що додохте тука. Много приятно беше, че нашите българи, които додо и живят, знаят азербайджански език. Това и аз на своите деца и на всички ти казвам. Голямо уважение трябва да имат до държава, дето живят. И трябва да знаят държавен език. Уна държава, уна страна, дето живят, независимо от националност.
В наши дни обаче вашите внуци са всички в България, както ми казахте. Така. През поколение се завръщат и знаят български език. Как го научиха?
Ще ви кажа, много бях удивлена, много и се радвах. И ми беше много странно, защото у мене нямаше, ну, наверное, такова линия да дода в България, да примина. И вдруг моя внук, Ализаде Амир, казва, баба, аз искам да се уча в България. Викам, ну, език я же го изуча. Другата ми внучка, сега всички ти ми внуци тука. Двата се учат в Стапанския факультет на Софийския университет Климент Охридски. Много съм доволна на преподавателите, които много интересно и много професионално преподават в университета, Стопанския факультет. Въражавам глубока благодарност като българка от Азербайджан на ректора Софийския университет, на професорско-преподавателски състав, на декана на Стопанския факультет.
Казвате, че някога, миналия век, в началото, българите са били приети много радушно в Азербайджан, чувствали се добре. Какво споделят вашите внуци? Как са приети в България сега?
Много хубаво, много хубаво. Вы знаете, много ми е приятно, защото че имат другари българи, че приказват по-български, много хубаво приказват, че слушат лекциите на български и английски език. Но много ми приятно, че тук ти попадна в своя родна среда, в своя родна семья, като семя ти ги прие тук.
Сега в петък на 10 октомври организирате едно представяне на културното наследство на Азербайджан. Какво искате да разкажете на българите тук в София? Това представяне ще бъде в зала номер 1 на Софийския университет в петък от 14 до 18 часа. Какво сте подготвили? Какво ще разкажете?
Ще ви кажа. Много ми приятно, че това събитие, това мероприятие, представяне на културното наследство на Азербайджан, же бъде в Софийския университет, же имаме гости и вас приглашаваме.
Благодаря за
поканата. Всичките, които искат да дойде, ние ви чакаме, скъпи приятели, другари, сънародици, просто българска общност. Довадайте. Искам да кажа, че 2025 година в Азербайджан тя обявлена като година на Конституция и суверенитет на Азербайджана. Же направим выставка, която представлява Азербайджан. Там же бъде и текста на Конституция, там же разказват литература и, безусловно, нашето списание же представлявам. Кулинария в основном же бъде представлена. Това пахлава, това шакербурат, факета, азербайджански кулинария, който любой българин, който бывал в Азербайджан, много им съаресува това. И думам, че тоя път тоже же са радуват българи, въобще нашите гости, които же бъдат у нас на нашето мероприятие. Много съм благодарна на ректора, на проректора, който ме прие, и с ней аз имах тоже такава голяма среща и предоставя на ни зала да проведем там нашето мероприятие.
Чудесно. Какви гости?
Гости? Всичките българи. Всичките,
които са свързани с Азербайджан?
Не, не обязательно. Не.
Имате ли подкрепа в това начинание от посолството на Азербайджан в София? Доколкото знам, също 2 десетилетия се навършват от откриването на посолството в София.
Така, точно. Но ние сътрудничим с посолството на протежение 20 години. Ние постоянно като довадаме тук с проекти, ние 20 години довадаме тук с проекти, за изключением периода на пандемията. Посолството, ние отадаме в посолство, се представяме ти, наподдържат, постоянно се радват, че ние тук работим и наприемат много хубаво. Всичката България наприемат тук.
В това смутно време, когато светът е вслушан в риториката за война. Какво послание бихте искали да отправите вие с това събитие, което представя културното наследство на Азербайджан? Послание към хората, които ще дойдат.
Знаете, в Азербайджана има такава направленост – мультикултурализм. Какво е такова мультикултурална политика? Това образ жизни на Азербайджан. Азербайджан – миролюбив народ. И искам като азербайджанска българка или българка от Азербайджан да кажа на всички хора, да им дава Господ здравие и мир на небо. Мир, мир на земята. Защото мир най-главното, който иска любой човек, любой човек. Война, това страшна работа. Аз искам синовете, мъжете, ора, да бъде до своите дича, в своите семейство и да живят мирно, да няма войни.
С разговора на Елена Къркаланова с Мария Гусейнова, етническа българка от Азербайджан, завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Следващата ни среща е идния четвъртък след новините в 10. До тогава можете да ни пишете и да ни следвате в интернет. Имейлът ни е radiobulgaria@pnr.bg, а Facebook страницата ни е именувана Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или пък искате да го чуете отново, ще го намерите на уебсайта на БНР, в платформата за подкасти на радиото Бинар, раздел предавания, а в интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес, изготвено от Радио България на български и 9 други езика. Сега поздрави от екипа ни днес, пожелание за успешен ден. С вас се разделят Диляна Трачева, Светлана Тодорова, Куньо Станев и Красимир Мартинов.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.